Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Skandalozno tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 10 Srba koji su prije dva dana bili oslobođeni izdržavanja kazne.
Mevlidu Jašareviću 15 godina zatvora za terorizam.
Srpska traži oduzete nadležnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Sutra 18 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, u Srpskoj neradni dan.
Vlada Republike Srpske i granski sindikati budžetskih korisnika usaglasili principe izmjena zakona o platama u javnim službama.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju tursku ekipu Karşıyaka u šestom kolu Eurokupa.
Vrijeme danas u većini krajeva je bilo oblačno sa povremenom kišom, sunčano samo na istoku i sjeveroistoku.
Samo dva dana nakon što su odlukom Ustavnog suda BiH zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona puštena na slobodu desetorica Srba, danas iz tužilaštva BiH stiže šokantna informacija u kojoj se navodi da su uputili prijedlog sudu BiH za određivanje mjere pritvora za svih 10 doskorašnjih pritvorenika pušteni na slobodu 18. novembra.
O razlozima određivanja mjere pritvora govori i portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Određivanje mjere pritvora zatraženo je iz razloga opisanih u članu 132 ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti zbjegstva i skrivanja osoba kojima je pravomoćno dokazana krivnja, te zbog uznemirenosti populacije žrtava, povratnika i općenito građana Bosne i Hercegovine, jer se na slobodi nalaze osobe kojima je dokazana krivnja između ostalog i za kazneno djelo genocida i za učešće u masovnim egzekucijama sa više od 1000 ubijenih žrtava. Zabrinuto zbog odluka opuštaju se izdržavanja kazne pravomoćno osuđenih osoba izrazila i međunarodna zajednica kao i tužiteljstvo Haškog tribunala. Tužiteljstvo BiH nezadovoljno je odlukom Ustavnog suda kojim je tužiteljstvo dovedeno u nemogućnost efikasnog krivičnog gonjenja počinitelja ratnih zločina.
Iako nije dobio zvanični dopis u vezi sa ovim prijedlogom, Nebojša Pantić, advokat Milorada Savića, jednog od oslobođenih Srba, današnji prijedlog tužilaštva oštro je osudio. U izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da tužilaštvo manipuliše svojim pravom.
Prijedlog je potpuno neutemeljen u činjenicama, param iz onog što ste mi vi rekli. I naravno da ću se suprotstaviti svim pravnim sredstvima za određivanje pritvora protiv moga branjenika. Mislim da je ovo još jedan od načina na koji se vrši pritisak kako na sud, tako i na javnost i dizanje tenzije oko cijele ove stvari. Kakva je logika da moj branjenik bude u pritvoru ako je već odležao više od polovine kazne za koje se očekuje da će je dobiti. Možda čak i cijelo. Prema tome, smatram da tužilaštvo manipuliše svojim pravom, a jeste pravo tužilaštva da podnese prijedloge za određivanje pritvora. Pitanje da li će to suda usvojiti.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić saopštila je da Ustavni sud nije odlučivao da li postupke za ratne zločine zbog pogrešne primjene zakona treba potpuno obnoviti, niti da li osuđenici na dugotrajne kazne zatvora treba da budu pušteni sa izdržavanja kazne. U Ustavnom sudu ističu da su u tim odlukama utvrdili da je presudama suda BiH prekršeno samo pravo apelanata iz člana 7 stav 1 Europske konvencije, jer postoji realna mogućnost da je retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH iz 2003. godine bila na njihovu štetu u pogledu izricanja kazne. Još jednom podsjećamo da je sud BiH u ponedjeljak 18. novembra obavijestio javnost da je pustio sa izdržavanja zatvorske kazne 10 osuđenika na osnovu odluke Ustavnog suda.
Mevlid Jašarević, koji je 28. oktobra 2011. izvršio teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, osuđen je na 15 godina zatvora, 3 godine manje od prvostepene presude. Tužilaštvo je zadovoljno jer je za Jašarevića potvrđena kvalifikacija djela terorizam. Odbrana najavljuje žalbu Ustavnom sudu BiH. Opširnije Vesna Stakić.
Napad na ambasadu u centru Sarajeva u najfrekventnije doba dana, ranjavanje policajca Mirsada Velića, zastrašivanje građana i prisiljavanje vlade druge zemlje na izvršenje ili neizvršenje, razlozi su koje je predsjedavajući apelacionog vijeća suda BiH Hilmo Vučinić naveo kao argumente za prihvatanje kvalifikacije terorizam, na koje je tužilaštvo BiH zasnovalo Jašarevićevu optužnicu. Sudija Vučinić ukazuje na sadržaj Jašarevićeve oporuke u kojoj između ostalog navodi da napada Amerikance kao i sve muslimane koji su stali u njihovu zaštitu i to zbog vojnog angažmana u Afganistanu. Jašarevićevo pokajanje sudsko vijeće prihvatilo je kao olakšavajuću okolnost, mada takav utisak nema njegov branilac Senad Dupovac.
Predsjednik apelacionog vijeća kaže da je ova kazna poruka međunarodnoj zajednici da se Bosna bori protiv terorizma. Svakako da ću borbu nastaviti pred Ustavnim sudom. Smatram da je prekršena odredba člana 6 Europske konvencije o ljudskim pravima. Olakotne okolnosti koje su postojale, sud nije cijenio.
Krivičnim zakonom BiH za djela terorizma propisane su kazne od 5 do 20 godina. I mada je tužilaštvo zahtijevalo za Jašarevića maksimalnu kaznu, prema riječima portparola Borisa Grubešića, zadovoljni su presudom.
Zadovoljni smo što je potvrđena kvalifikacija tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Presuda je osuđujuća, kazna je blizu gornjeg maksimuma, mada bi bili još zadovoljniji da je u ovom predmetu izrečena maksimalna kazna.
Mevlid Jašarević ostaje u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 28. oktobra 2011. Presuda je pravosnažna i protiv nje pred sudom BiH žalba nije dozvoljena.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je povodom obilježavanja 18 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma izjavio da je on značajan ne samo kao sporazum koji je rekao stop ratu, nego i uspostavio novi politički sistem u BiH. Republika Srpska će nastaviti da sprovodi slovo Dejtona i tražiti reviziju prenesenih nadležnosti sa entiteta na BiH. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska neće prihvatiti legalizaciju pravnog i političkog nasilja visokih predstavnika iz različitih perioda, naglasio je predsjednik Republike Srpske.
Sve ostalo što je na nivou Bosne i Hercegovine urađeno, urađeno je mimo ustavne procedure i dejtonske procedure, počeo od suda i tužilaštva, promjene fiskalnog sistema i mnogo čega drugog. Dakle, Republika Srpska će u godinama koje dolazi tražiti stavljeno na dnevni red i unutrašnji dogovor o ovim pitanjima, jer ne možemo da prihvatimo legalizaciju pravnog i političkog nasilja visokih predstavnika u različitim periodima.
Legitiman je stav da autonomiju Republike Srpske niko ne može da ukine i da ona treba da jača, naglašava Dodik.
Nema autonomije na svijetu koja bi sama sebe ukinula. Ona je logika autonomije, govori da svaka autonomija teži da se ojača, a ne da se smanji. Naša ljubav za neke druge organizacione oblike nije tolika da bi pristupili ukidanju i samo ukidanju Republike Srpske. Naš proces veoma jasan i transparentan. Mi želimo jaku i jaču Republiku Srpsku. Želimo da se nam vrate prava koje su nam oduzete i želimo da kao partneri u Bosni i Hercegovini dogovaramo svemu što može da pomogne jednima i drugima i trećima. Republika Srpska nema kapacitet za mržnju i nije mjesto mržnje prema bilo kome.
Republika Srpska ispunjava sve kriterijume koje treba da posjeduje država i bez obzira što nema mjesto u Ujedinjenim nacijama, niko ne može da zabrani da se tako i doživljava.
Danas Republika Srpska nema kapacitet države članice Ujedinjene nacije, ali to ne smeta da mi osjećamo našu Republiku snažnom, da je poštujemo, volimo i da poručimo svima drugima da ne želimo nikakvu diskriminaciju, ne želimo nikome ništa da učinimo što nije u skladu sa dostignutim civilizacijskim, evropskim i svjetskim standardima. Želimo da budemo dio međunarodne poretka i kao takvi spremni smo da preuzmemo i obaveze izvršavanja tog međunarodnog poretka.
Dodik je rekao da je sa vicepremijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o zajedničkom obilježavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, avioliniji Beograd-Banja Luka i projektu Srednja Drina.
Mislim da je naša saradnja odlična i da u tom pogledu nema nikakvih nesporazuma. To je pokazalo i jučerašnji razgovor o pitanjima vezanim za odnose između Republike Srpske i Srbije i neke naše zajedničke planirane aktivnosti vezano za učivanje visokog prvog potpredsjednika koji će već 29. biti u Višegradu, u Andrićgradu, gdje će se obilježiti trenutak postavljanja biste Njegošu, a 16. će biti ovdje u Banja Luci, jer je na prijedlog redakcije nezavisnih novina prihvatio nominaciju i u tom proceduri pobjedio kao ličnost godine u regionu, što nesumnjivo jeste, tako da će to biti prilika da ovdje u Banja Luci nastavimo naše razgovore o svim tim važnim pitanjima.
Na pitanje novinara zašto nije odobrio sredstva potpredsjedniku Republike Srpske Enesu Suljkanoviću da posjeti dijasporu povodom 25. novembra, Dodik je rekao da taj datum nije praznik u Republici Srpskoj i da njena sredstva ne mogu da budu utrošena za promociju bilo kakve druge vrijednosti o kojoj nije postignut dogovor.
U našoj emisiji Aktualnosti od 17:05 opširnije govorimo o Dejtonskom sporazumu i političkim odnosima u BiH danas. Prenosimo najvažnije akcente sa konferencije za novinare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i stavove učesnika konferencije u Dejtonu kada je prije 18 godina parafiran mirovni sporazum za BiH. Dan pred punoljetstvo Dejtonskog mirovnog sporazuma ocjene su da je on temelj opstanka Republike Srpske, ali da su visoki predstavnici u mnogome uticali nasilnim izmjenama na normalno funkcionisanje BiH i njen razvoj danas. Prilog Darka Đurića.
Republika Srpska je država, sviđalo se to nekome ili ne, izjavio je sinoć u Beogradu predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je istakao da je BiH samo sporazumna zemlja koju čini dva entiteta i tri naroda, napominjući da su u njoj svi nezadovoljni, Bošnjaci jer nemaju jaču BiH, Hrvati zato što nemaju ništa i Srbi zato što se na svakom koraku napada Republika Srpska i zato je BiH nemoguća zemlja, naglasio je Dodik.
Republika Srpska je država, svidlo se to kome ili ne, političarima, teoretičarima. Bosna i Hercegovina je prirodno mjesto za naš boravak. Sporazumna zemlja, državna zajednica, sastavljena od dva entiteta, tri suverena naroda po definiciji. Bez obzira koliko se neko opirao, to će se jednog dana desiti. Samo mi moramo da imamo strpljenje. Imamo na našoj strani međunarodno pravo, koje je već napravilo Dejtonski sporazum. Mi smo u Bosnu unijeli svoju teritoriju, svoju državnost. Jednog dana legalizovali smo pravo na referendum, donijeli zakon o referendum. Jednog dana ćemo donijeti odluku o raspisivanju referenduma i protiv tog referenduma niko ništa neće moći. To sigurno nije danas, to sigurno nije ni sutra, ali to sigurno nije jednog dana.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da je Dejtonski mirovni sporazum okvir po kome se isključivo može politički i ekonomski napredovati kada je riječ o BiH.
Ako vam je referentna tačka 2012. onda se nije puno toga desilo ili se teško može reći da se nešto u političkom smislu, a pogotovo na ovim pitanjima koje nas blokiraju kao evropska pitanja, nije napredovalo. Ako je referentna tačka 1996. godina, onda je na bazi Dejtonskog sporazuma ostvaren ogroman napredak i u političkom i u ekonomskom smislu, jer ova zemlja je ipak od 1996. do 2013. po svim parametrima napravila ogroman iskorak naprijed, što potvrđuje da je Dejtonski sporazum dao okvir po kome se može raditi.
Važnost Dejtonskog sporazuma ogleda se u činjenici da je obezbijedio verifikaciju postojanja Srpske i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. I on je kamen temeljac Republike Srpske, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Moram da kažem, sam zadovoljan da smo zaista u proteklih nekoliko godina učvrstili poziciju Republike Srpske. Ona danas kao nešto što jeste tvorevina, dakle Dejtonskog sporazuma, ima dosta prijatelja u svijetu koji apsolutno razumiju potrebu i opstanka i postojanja Republike Srpske. Dakle, u svakom slučaju naše opredjeljenje jeste da je Dejtonski koncept koji treba da bude zadržan, svi oni principi koje je Dejton uspostavio moraju da se odraze u životu, postojanju, funkcionisanju Bosne i Hercegovine, bez obzira kakve će ona reforme preduzimati, da li će se kretati prema Europskoj uniji ili raditi nešto drugo. U svakom slučaju, dakle, ti principi jesu temelj postojanja i moraju da budu i odraženi i zadržani.
Niko nije imao pravo da mijenja Dejtonski sporazum, smatra član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, ističući da je BiH zbog toga danas izložena brojnim problemima.
Ovdje mijenjao je Dejtonski mirovni sporazum, na što nije imao pravo, i problemi koje danas ima Bosna i Hercegovina proizlaze iz tako osjevnog stava dijela međunarodne zajednice koji je podržao visoke predstavnike. Kad tvrdim, i nije teško dokazati da današnji problem koji imamo jesu zbog toga što je u hodu mijenjan jedan međunarodni ugovor, na što niko nije imao pravo. Zbog neprovođenja sporazuma i želje nekih da ovu zemlju ponovo, mimo tog uređenja koje je regulisano sporazumom ovim, promijene, dakle da centralizuju, mi imamo ponovo problem na daljem našem putu prema Europskoj uniji.
Predsjednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović naglasio je da je Srbija ostala posvećena Dejtonskom sporazumu i da je važno da u BiH postoji mir i stabilnost. Da podsjetimo, u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu 21. novembra 1995. godine parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa. Dejtonski mirovni sporazum nakon tronedjeljnih pregovora zaključili su tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman. Ovaj sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. A koliko je Dejtonski mirovni sporazum važan za Republiku Srpsku, svjedoči između ostalog i činjenica da je sutra u Srpskoj zbog 18 godina od potpisivanja ovog sporazuma neradni dan.
O Dejtonskom sporazumu premijerka Željka Cvijanović govorila je u Kraljevskoj akademiji u Londonu u okviru svoje posjete Britaniji pred brojnim predstavnicima akademske i poslovne zajednice diplomatskog kora vladinog i nevladinog sektora, posebno ističući stavove vlade Republike Srpske o brojnim aktuelnim pitanjima.
Centralni dio predavanja bio je posvećen reformskim aktivnostima kao i prednostima decentralizovanog sistema koji Srpskoj omogućava funkcionisanje u vrijeme krize. Ona je istakla da u BiH ne postoji zajednička vizija njenih konstitutivnih naroda, niti ujednačena politička agenda, dodajući da Republika Srpska već niz godina vodi aktivnosti usmjerene na približavanje Evropskoj uniji. Cvijanovićeva je ukazala i na činjenicu da je međunarodna zajednica u proteklom periodu često pogrešno pristupala čitavom Balkanu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s ambasadorom Ruske federacije u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenkom o nastavku saradnje Srpske i Rusije, naročito u vezi sa projektom izgradnje kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku i pripremama za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Dodik je upoznao Harčenka sa detaljima posjete Rusiji i razgovorima sa ruskim sagovornicima, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Predsjednik Dodik je u odvojenim susretima razgovarao i sa novoimenovanim ambasadorom Italije u Bosni i Hercegovini, Ruđerom Korijasom.
Nakon nedavne predsjednikove posjete Rusiji, u posjeti Moskvi je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. On je izjavio da će u naredna dva dana u Moskvi razgovarati sa ruskim zvaničnicima o bilateralnim odnosima sa Ruskom federacijom, koja je od izuzetnog značaja i u političkom i ekonomskom smislu za Republiku Srpsku. Poslušajmo izjavu.
U političkom smislu, bez ikakvog ustezanja, važno reći da je Ruska federacija iskazivala najveće razumijevanje i u Savjetu za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini i na mnogim drugim mjestima i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za one stavove koje imala Republika Srpska. I za nas je od izuzetnog značaja razumijevanje sa Moskvom, ali i u ekonomskom smislu, jer je čitav niz projekata koji su od kapitalnog značaja za nas, od naftne industrije, sada projekta Južnog toka, privatizacije nekih industrijskih kapaciteta kao što je nastupna oprema u istočnom Sarajevu, koji je također izuzetno značajan za nas, a do energetskog sektora i učešća u izgradnji od pojedinih elektroenergetskih objekata. Dakle, to su već najkrupnija moguća ulaganja za našu privredu. Razgovarat ćemo dakle o našim političkim odnosima i onome što su naši prioriteti i o budućnosti parlamentarne saradnje u oba doma ruskog parlamenta.
Savjet ministara Europske unije zaključio je da komesar Stefan File još jednom prije nove rasprave o BiH treba da provjeri mogu li se političke vođe nagoditi u ispunjavanju uslova koji bi toj zemlji uklonili prepreke na putu ka Europskoj uniji.
Ako bi se ustanovilo da tri strane u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da otklone neslaganja, onda bi možda visokoj predstavnici Europske unije Catherine Ashton i njenom timu bilo povjereno da pokušaju da pokrenu dijalog sa srpskim, hrvatskim i bošnjačkim prvacima koji bi BiH izvukao iz zastoja u približavanju Europskoj uniji. To se saznaje u dobro obaviještenim izvorima Europske unije koji su istakli da je takva zamisao iznesena na zasjedanju šefova diplomatija unije u ponedjeljak u Briselu.
SDA je od AHR-a zatražila uvođenje protektorata za grad Mostar, to jest postavljanje osobe koja bi u ime međunarodne zajednice upravljala gradom na Neretvi dok se ne riješi politička kriza.
Dosadašnji predsjednik gradskog vijeća Mostara Murat Ćorić iz SDA rekao je da Mostar ima velike probleme i da je neprirodno da ovim gradom već godinu dana upravlja jedan čovjek, gradonačelnik Ljubo Bešlić, koji je iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mostar je jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem nisu održani lokalni izbori 2012. godine, jer je Ustavni sud BiH poništio dijelove izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na Mostar i dijelove statuta grada nakon apelacije hrvatskih delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koji su se žalili na činjenicu da glasovi Bošnjaka u Mostaru vrijede više od glasova Hrvata.
U Dnevniku još možete slušati.
Blizu smo od dogovora o Konjević polju, izjavio ministar Mutavđija.
Skandal u Zagrebu nakon utakmice Hrvatska-Island, fudbaler Josip Šimunić uzvikivao ustaške pozdrave.
Ponavljanje izbora uzvečeno na Kosmetu 1. decembra.
Sastanak roditelja djece iz Konjević polja i Vrbanjaca s ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Goranom Mutavđijom trebalo bi da bude održan tokom popodneva. Ministar je prethodno izjavio da je blizu dogovora u vezi s problemom učenika Bošnjaka, ali s jasnom porukom da će institucije Srpske raditi sve što je predviđeno zakonom i radom školskih odbora, čiji je sastav ključan za rješavanje problema. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je ovaj problem potpuno ispolitizovan i direktno optužio SDA.
Gospodin Izetbegović je čak kupio šatore da bi smjestio te jadne ljude tamo kod OHR u naivnom uvjerenju tih ljudi, a i same te partije, da će izvršiti pritisak na OHR koji bi mogao da natjera Republiku Srpsku da promijeni već važeće propise. Dakle, Republika Srpska nije prekršila ni jedan relevantan propis i ovo je čista politička instrumentalizacija od strane političkog vojstva SDA i njihovih ljudi, prije svega Bakira Izetbegovića i ostalih iz SDA koji su organizovalo ovakvu jednu aktivnost. Dakle, stav Republike Srpske ostaje nepromijenjen. Zakon o školovanju osnovne škole postoji. Od ponedjeljka, ukoliko ne bude se desilo da se djeca vrate u škole, nadležni organi Republike Srpske pokrenut će zakonom predviđenu aktivnost preduzimanja sankcija prema roditeljima koji to ne čine.
U Banja Luci je danas održan sastanak resornih ministara sa predsjednicima Sindikata budžetskih korisnika i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u vezi sa izmjenama i dopunama zakona o platama za zaposlene u javnim službama. Predstavnici Sindikata budžetskih korisnika i Fonda zdravstvenog osiguranja usaglasili su se sa resornim ministrima i radnom grupom Vlade Srpske osnovne principe u vezi sa izradom novih ili korekcijom postojećih zakona o platama budžetskih korisnika. U prilogu Predraga Vulina.
Sastanku su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija uprave, pravosuđa, unutrašnjih poslova i zdravstva, a o dogovorenim principima i prijedlozima za izmjene zakona o platama bit će riječi u petak na sjednici Vlade Republike Srpske. Radna grupa Vlade i granskih sindikata budžetskih korisnika usaglasila je principe izmjena zakona o platama u javnim službama. Cilj je da se ujednače primanja budžetskih korisnika po principu ista plata za isti rad, kaže Tomislav Vrhovac, predsjednik sindikata radnika u upravi.
Da, do sad smo imali u pojedinim zakonima radna mjesta koja imaju, gdje imate različita tri nivoa plata.
Suština je da se definiše osnovna plata, topli obrok, regres i naknade. Predstavnici sindikata kažu da je radna grupa Vlade prihvatila njihove sugestije i da se čeka da ih u petak na sjednici potvrdi i Vlada Republike Srpske, rekao je Siniša Petrović, predsjednik sindikata radnika u pravosuđu.
Da se definišu naknade 0,5% na staž i tako dalje, dakle sve ono što je definisano u zakonu radu. To je danas usaglašeno između radne grupe Vlade i predstavnika sindikata, ide na sjednicu Vlade i idemo dalje.
Premijerka Željka Cvijanović i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić potpisale su u julu protokol o utvrđivanju najniže cijene rada od 106 maraka, prema kojem će u drugom polugodištu za 5% biti povećane plate budžetskim korisnicima, kojima su primanja ranije umanjena za 10%. Protokol su tada potpisali i predsjednici granskih sindikata uprave, pravosuđa, obrazovanja, nauke i kulture, kao i radnika unutrašnjih poslova.
Konzorcijum preduzeća iz Kanade i Austrije zainteresovan je za dugoročno partnerstvo i poslovnu saradnju sa zvorničkom kompanijom Alumina za zajedničku kooperaciju u proizvodnji te plasman posebne vrste glinice saopšteno iz Alumine.
Privrednik iz Beča i jedan od predstavnika tog konzorcijuma Manfred Doppel-Tritter rekao je u Zvorniku da su preduzeća koja čine ovaj konzorcijum spremna uložiti sredstva za ostvarivanje značajne proizvodnje glinice za specijalne potrebe.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić ističe da MUP Srpske radi na antikoruptivnim planovima te da u rješavanju tih pitanja nema političkih pritisaka. On poručio je da će MUP Srpske dati puni doprinos u formiranju antikoruptivnog tima te da je značajno da bude usvojena strategija za borbu protiv korupcije.
Jovičić u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji povodom krsne slave MUP-a Svetog Arhangela Mihajla naglašava da je borba protiv korupcije u fokusu svih institucija Srpske. Kada je riječ o borbi protiv terorizma, Jovičić ističe da se preduzimaju sve neophodne aktivnosti te da MUP Srpske ima posebnu jedinicu koja se bavi prikupljanjem informacija, pravljenjem planova i analiza.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Region je potresao skandal koji je postao prvorazredni politički problem. Fudbaler hrvatske reprezentacije Josip Šimunić sinoć je u Zagrebu nakon utakmice protiv Islanda navijače pozdravljao ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Ovako ponašanje Šimunića izazvalo je oštro reagovanje ministra sporta i obrazovanja u vladi Hrvatske Željka Jovanovića i predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca. Daniel Lepir.
Šimunić se vratio na teren 15 minuta nakon završetka utakmice. Uzeo je mikrofon i rekao "Za dom spremni", što je izazvalo burne ovacije publike. Komentarišući ovakvo ponašanje fudbalera, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da očekuje od nadležnih institucija da reaguju na ovakav čin i istakao da je riječ o kršenju zakona i Ustava Hrvatske. On je naveo da je nedopustivo i ponašanje komentatora javne televizije koji je, dok je masa skandirala ustaške pozdrave, hvalio način na koji publika navija. Ministar sporta i obrazovanja Hrvatske Željko Jovanović kritikovao je Šimunića i poručio da mu je potrebna lekcija iz historije kako bi shvatio šta znači uzvik "Za dom spremni". Ponašanje fudbalera Hrvatske i Dinama iz Zagreba, Josipa Šimunića, šokiralo je javnost, na što su reagovali i drugi političari iz ove zemlje. Podsjećamo, još jedan hrvatski fudbalski reprezentativac Mario Mandžukić prošle sezone je nacističkim pozdravom proslavio pogodak koji je postigao za ekipu Bajerna. Očekuje se reagovanje i Evropske i Svjetske fudbalske federacije.
Na tri biračka mjesta u opštini Zvečan na Kosmetu 1. decembra bit će ponovljeni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija.
Ponovljeni izbori bit će održani u vrijeme kada se na Kosovu održava i drugi krug izbora za predsjednike 24 opštine. U Zvečanu je prema ranije saopštenim rezultatima pobijedila lista Srpska i njen kandidat za predsjednika opštine Vučina Janković.
U seriji napada u Bagdadu danas je poginulo 33 ljudi, a ranjeno najmanje 70, saopštili su irački zvaničnici.
U Sulejmaniji je ubijen šef obezbeđenja predsjednika Iraka, Džalala Talabanija, koji je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema već godinu dana na liječenju u Njemačkoj, saopštili su lokalni zvaničnici. Najmanje 8 eksplozija, od kojih je 7 izvršeno automobilima bombama, odjeknulo je jutros u šiitskim kvartovima u Bagdadu.
I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 4 policajca ranjena su danas u Kairu kada su nepoznata lica bacila bombu na kontrolni punkt. Eksplozija se dogodila u kvartu Abud u sjevernom dijelu Kaira. Nešto kasnije od eksplozije automobila bombe na poluostrovu Sinaj poginulo je najmanje 10 vojnika, 35 ih je ranjeno.
Direktorka Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nataša Grubiša upozorila je građane u Republici Srpskoj da lijekove nikako ne kupuju putem interneta, jer u BiH ne postoji ni jedan propis koji reguliše ovakav vid prodaje lijekova.
Lijekovi kupljeni putem interneta sumnjivog su i neprovjerenog porijekla, kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti, bilo da su registrovani u Bosni i Hercegovini ili ne, rekla je Nataša Grubiša povodom sve češće ponude različitih vrsta lijekova na internetu.
Na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci danas je sahranjen doktor Istoko Zomara, poznati oftalmolog i rektor Pan Evropskog univerziteta Peyron. Veliki broj prijatelja ličnosti iz javnog života Banja Luke i Republike Srpske oprostio se danas od doktora Istoka Zomare. "Bio je veliki čovjek", rekli su na komemoraciji oni koji su ga dobro poznavali kao ljekara i privatno. Komemoracija povodom smrti doktora Kozomare održana je u Banskom dvoru u Banja Luci.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić istakao je da je Kozomara svojim radom i znanjem, iskustvom, nesebičnošću i požrtvovanošću ostavio neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske. Među brojnim građanima i ličnostima iz javnog života Srpske koji su se oprostili od doktora Kozomare bio je i doktor Mirko Stanetić.
To je veliki gubitak za sve nas. Gubitak za studente medicinskog fakulteta, gubitak za studente Panevropskog univerziteta Perion, gdje on je bio i rektor i do posljednjeg dana on je praktično obavljao tu svoju dužnost u punom obimu. Strašna istina da čovjek ode u jednom trenutku i teško se pomiriti s tim, ali moram da iskreno kažem da me to jako pogodilo, jer profesora Kozomaru Ristu znam od svojih prapočetaka, od dana kada sam prvi put kročio u medicinsku branšu.
Risto Kozomara rođen je u Glamoču 1948. godine. Bio je oženjen, otac dvoje djece. Profesionalnu karijeru započeo je u Domu zdravlja Kneževo, gdje je radio kao ljekar opšte prakse, a nakon toga i kao direktor te ustanove. Bio je istaknuti naučni radnik, specijalista, oftalmolog, načelnik klinike za očne bolesti, generalni direktor kliničko-bolničkog centra Banja Luka, profesor na medicinskom fakultetu, rektor Panevropskog univerziteta, kao i osnivač klinike Kozomara, kasnije klinike Svjetlost u Banja Luci.
Košarkaši i gokeje igraće večeras u Laktašima protiv turske Karşıyaka u Eurokupu. Siniša Mihajlović rekao je da napušta mjesto selektora fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije dobio garancije da će Tomislav Karadžić ostati predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši i gokeje večeras će od 20:15 dočekati turski sastav Karşıyaka u šestom kolu grupe E u Eurokupu. U prvom dijelu takmičenja u grupi Igokeje zabilježila jednu pobjedu, dok je turski klub sa 4 pobjede prvi na tabeli. Trener Igokeje Milutin Latinčić kaže da zna šta je najveći kvalitet turske ekipe.
Osnovni zadatak u igri je zaustaviti njihove igrače, broj 13 Dixon i Batista. Njihova igra se zasniva zapravo na individualnim kvalitetima ta dva igrača. A ako uspijemo razbiti saradnju ta dva igrača, mislim da ćemo biti blizu da napravimo dobar rezultat.
Utakmicu Igokea Karşıyaka televizija Republike Srpske emitovaće o snimku od 23:30. O fudbalskim aktualnostima. Siniša Mihajlović saopštio ono o čemu su mediji govorili ovih dana, da napušta mjesto selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Mihajlović je naveo razloge zbog kojih je donio odluku o odlasku.
Odluku o odlasku sam bazirao samo na tome što čelnici Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić kao predsjednik i Zoran Laković kao generalni sekretar, nisu mogli da mi daju garancije da će oni da nastave i u daljem periodu da vrše te funkcije. Ja odlazim pružene ruke sa svima, što ostavlja prostor možda da se jednog dana vratim u srpski fudbal i možda ponovo da budem selektor reprezentacije Srbije.
Siniša Mihajlović, koji će sutra biti šef stručnog štaba Sampdorije, nije uspio s reprezentacijom Srbije da obezbedi plasman svjetsko prvenstvo, ali je formirao mladu reprezentaciju koja u posljednjih nekoliko utakmica prema mišljenju mnogih igra odlično.
Danas je samo na krajnjem sjeveroistoku i istoku bilo suvo uz povremene sunčane periode, u ostalim krajevima oblačno s kišom. Višegrad je bio najtopliji 13 časova, izmjereno je 20 stepeni. Čemerno najsvježije 6, a u Banja Luci 8 stepeni. Slaba kiša padaće sutra u većini krajeva. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila na Čemernom 6 stepeni, 8 Srbac, Mrakovica, Prijedor, Novi Grad, Banja Luka, 9 Gacko, Ribnik, Kalinović, Ham, Pjesak, 10 Nevesinje, Drinić, Sokolac, 11 Foča, 14 Bijeljina, 15 Trebinje, Doboj 16 i gradovi na istoku dosta topli, Srebrenica 17, Rudo, Zvornik 18 i u Višegradu čak 20 stepeni. Sutra ujutru oblačno vreme u slabu kišu u većini krajeva, samo će na severoistoku i dalje biti suvo i u tim predelima ponegde i magla. Tokom dana slaba kiša u većini predela, a uveče kiša postepeno prestaje. Maksimalna temperatura od 8 do 15, na planinama oko 6 stepeni. I u Banja Luci sutra oblačno tmurno vreme, slaba kiša povremeno, maksimalna temperatura slično kao danas oko 10 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske. Očekuje vas zanimljiva emisija aktuelnosti, a mi još jednom ponavljamo važnije vijesti dana.
Skandalozno, tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 10 Srba koji su prije dva dana bili oslobođeni izdržavanja kazne.
Mevludu Jašareviću 15 godina zatvora za terorizam.
Srpska traži oduzete nadležnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Sutra 18 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma u Srpskoj neradni dan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.